Skotgrafahernaður. Haustið 1914 grófu hermenn beggja aðila sig niður í skotgrafir. Þær tegðu sig frá landamærum Sviss eftir Norður Frakklandi og Belgíu til Ermasunds. Þetta voru kallaðar Vesturvíkstöðar. Þar lágu milljónir hermanna og skutu hver á annan í 4 ár. Við og við ákvað annar aðilinn að gera árás. Þá stukku 1000 hermanna upp úr gröfunum í 8 skotgröfum andstæðingana. En það var miklu auðveldara að verja skotgrafir en að vinna þær. Þeir sem vörðust voru verndaðir af jarðvegi og sandpokum og gátu skotið linnulaust á þá sem gerðu árásina. Á blaðsíu 18 eru 2 myndir. Í myndateksta við efri myndina segir: Þýskir hermenn kveðja ættingja og halda af stað með lest á vígstöðarnar í byrjun stríðsins. Í myndateksta við neðra myndina segir: Í Bretlandi var ekki herskylda, svo að breski herinn varð að reiða sig á að ungir karlmenn skráðu sig sem sjálfboðaliða til hermennsku. Þetta veggspjald var búið til í átaki til að fá menn til að skrá sig. Blaðsíða 19. Þeir sem gerðu árás urðu að hlaupa óvarðir yfir einskismansland. Þess vegna lauk hverri árás með því að stór hluti hermannanna var skotin. Stríðið á Vesturvíkstöðunum kostaði milljónir hermanna lífið án þess að herjónum tækist að vinna meira en nokkra ferkilometra af landi. Hvers vegna varð hernaðurinn að löngu skotgrafastríði? Það stafaði af þróun vopnanna. Varnarvopn voru svo miklu betri en sóknarvopn. Skæðasta vopnið var vélbyssa. Með henni var hægt að skjóta hratt fjölmörgum skotum sem drógu langt. Vélbyssa dugði vel til að verja skotgröf, en þær voru þungar og því ekki vel til fallnar til árása. Það var ekki fyrir en undir lok stríðsins sem Bretar þróuðu skriðdreka, en þá mátti nota til að ráðast á skotgrafir. En það var dýrt og seinlegt að framleiða mikið af skriðdrekum, svo að þeir réðu engum úrslitum í stríðinu. Efst á blaðsíðu 19 er kort. Í myndatexta segir: Vesturvígstöðnar lágu í gegnum Belgíu og Frakkland, þar börðust þýskir, breskir og franskir hermenn í 4 ár og milljónir fjallu án þess að stríðsaðlum tækist að vinna meira en lítil svæði. Á Austurvígstöðunum börðust þjóðverjar við Rússa. Þar var víglínan ekki alveg eins kyrrstæð og margir hermenn féllu þar líka.